เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันค่ะรายการดีๆเพื่อผู้บริโภคนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันน้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสามารถที่จะฟังข่าวสารนะคะรวมทั้งรายการดีๆเพื่อผู้บริโภคแบบนี้ได้ผ่านทุกช่องทางของ thaipbspodcast.com นะคะและที่แอปพลิเคชัน thaipbspodcast ค่ะสามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะคะผ่านทางระบบ iOS, Google Podcast นะคะหรือว่า SoundCloud, Spotify รวมทั้งขอสวัสดีคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่สถานีวิทยุชุมชนที่เชื่อมโยงสัญญาณทั่วประเทศค่ะวันนี้จะชวนคุณผู้ฟังมาพูดกันถึงเรื่องของบ้านค่ะถ้าพูดถึงคำว่าบ้านหลายคนบอกว่าอุ๊ยรู้สึกอบอุ่นรู้สึกว่าเป็นที่อยู่อาศัยที่มีความปลอดภัยหลายคนที่ซื้อบ้านไม่ว่าจะเป็นสร้างบ้านด้วยตัวเองหรือว่าจะมีการติดต่อบริษัทเพื่อที่จะสร้างบ้านหรือซื้อบ้านสำเร็จรูปผ่านโครงการหมู่บ้านจัดสรรหลายๆคนบอกว่าเจอปัญหาที่แตกต่างกันไปค่ะวันนี้เราจะมารวมสารพัดปัญหาของคนที่อยากมีบ้านหลายคนบอกว่าอุ๊ยเป็นความฝันอันสูงสุดที่จะมีบ้านสักหนึ่งหลังแต่ถ้าสั่งสร้างบ้านแล้วไม่ได้บ้านยิ่งไปเจอผู้รับเหมาก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานหรือทิ้งงานโอ้โหช้ำใจไปใหญ่เลยค่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีหลายเรื่องราวเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาทิ้งงานก่อสร้างสร้างความเสียหายไว้กว่า10ล้านบาทไปทำแบบนี้ไว้กับผู้เสียหายหลายๆคนทั่วประเทศตอนนี้มูลค่าความเสียหายเยอะมากๆกลุ่มผู้เสียหายเขาไปร้องเรียนผ่านกองบังคับการปราบปรามด้วยนะคะรวมทั้งอีกหนึ่งเรื่องค่ะเป็นปัญหาของคนที่อยากได้บ้านผ่อนไปแล้วทั้งผ่อนเงินดาวจ่ายค่างวดจนครบตามสัญญาของทางบริษัทแต่ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะโอนบ้านได้เรื่องนี้ถึงสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะคะรวมถึงวันนี้จะมีหนึ่งในผู้เสียหายผู้บริโภคค่ะที่เคยฟ้องร้องคดีเรื่องนี้มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นข้อมูลเอาไว้พิจารณาว่าถ้าวันหนึ่งเราตกเป็นผู้เสียหายแล้วจะทำอย่างไรเรื่องราวเหล่านี้นะคะจะเจอกันฟังกันตลอดในรายการภูมิคุ้มกันวันนี้ค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องแรกที่เราจะมาพูดกันก็คือเรื่องของปัญหาผู้รับเหมาก่อสร้างทิ้งงานโอ้โหแค่เกริ่นมาแค่นี้แล้วหลายคนก็อาจจะเอ๊แล้วทิ้งงานแบบไหนทิ้งงานอย่างไรเดี๋ยวเราจะมีการพูดคุยกับผู้เสียหายนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะกลุ่มผู้เสียหายกว่า10คนเขารวมตัวกันค่ะไปที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อไปแจ้งความผู้รับเหมาก่อสร้างรายหนึ่งรับงานสร้างบ้านไปแล้วรับงานสร้างหอพักไปแล้วปรากฏว่าช่วงแรกมาสร้างให้ดูสวยงามแต่สุดท้ายค่ะทิ้งงานแล้วก็ไปรับงานแห่งใหม่ไม่นำซ้ำเอาวัสดุก่อสร้างที่เจ้าของบ้านคนเดิมเนี่ยจ่ายไปแล้วนะคะเอาไปเวียนรับงานก็ไปเอาไปสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้เสียหายคนใหม่วนแบบนี้ค่ะหลอกไปเรื่อยๆนะคะรวมทั้งตัวของแรงงานเองที่เป็นแรงงานของบริษัทแห่งนี้ก็ไม่ได้รับค่าจ้างด้วยเช่นเดียวกันโอ้โหตอนนี้มีผู้เสียหายเยอะมากๆค่ะมูลค่าความเสียหายนับ10ล้านบาทเลยเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันค่ะกับคุณแหม่มเป็นผู้เสียหายนะคะหนึ่งในผู้เสียหายค่ะตอนนี้คุณแหม่มอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะคุณแหม่มคะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอยากจะทราบนิดนึงว่าไปเจอกับผู้ก่อเหตุตรงนี้ได้อย่างไรคะ
ผู้ก่อเหตุมีคนแนะนำมาค่ะพอดีว่าเราจะสร้างหอพักก็เลยจ้างคนมาเคลียร์ลิ่งค่ะคนเคลียร์ลิ่งเนี่ยก็เลยแนะนำช่างมาให้ค่ะ
แล้วที่เราตัดสินใจที่จะจ้างคนคนนี้บริษัทนี้มีความน่าเชื่อถือยังไงบ้างคะ
ตอนแรกมาเขาเอามาเหมือนก็ว่าจะไม่รับอะค่ะพอดีคนเคลียร์ลิ่งเนี่ยเขาบอกว่าให้ดูก่อนก็ได้นะว่าเขาจะให้ราคาเท่าไหร่
ค่ะ
ตอนนี้แม่มก็เลยถามเขาว่าเขาให้ห้องละเท่าไหร่เพราะคนเก่าอ่ะทําอยู่ 200,000 ค่ะตอนนี้คนนี้เข้ามาเขาให้เรา 107,000 ต่อห้องนะคะ พอให้แสนเจ็ดเนี่ยสุขภัณฑ์น่ะแม่มซื้อเอง
ค่ะ
สุขภัณฑ์คือพวกซักโครกกับของในห้องน้ำนะคะเราซื้อเองให้ในราคาแสนเจ็ดค่ะ
คุณแม่มสั่งสร้างไปกี่ห้องคะ
ที่แรกค่ะให้เขาขึ้นแค่เจ็ดห้องค่ะตอนนี้เขาทำไปทำมาเขามาเลยมาขอว่าขอขึ้นเป็น24ห้องได้ไหมเราตั้งใจจะขึ้น24ห้องค่ะ
ค่ะ
เขาก็เลยเขาทำไปทำมาเขามีวิธีการพูดนะคะว่าผมทำได้นะสเปคนั้นสเปคนี้ตามที่พี่ขอเลยเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเขาอาจจะมาทำให้เราแบบเหมือนช่างทั่วไปเพราะเราไม่เคยเจอค่ะแบบนี้ปกติอะช่างที่ทำมาคนเก่าเขาก็เบิกเงินไปปกติเขาก็ไปซื้อของปกตินี่แหละค่ะก็ไม่เคยเจอแบบนี้ค่ะก็เลยให้เขาทำ
ที่บอกว่าให้เขาทำระหว่างที่ทำมีการเซ็นสัญญากันก่อนไหมคะในสัญญาระบุไว้ยังไงบ้างคะ
อ๋อสัญญาเซ็นเก็บห้องก่อนค่ะเพราะเก็บห้องแล้วเขามันขึ้น24ห้องทีหลังเหมือนก็น่าไม่รู้ว่าทำหมดไหมต้องไปดูใบสัญญาอีกทีนึง
ค่ะ
แต่จ่ายเงินเขาไปทั้งหมด3ล้านอันนี้นะทั้งหมด 107,000 คูณ24เขาทิ้งไว้แค่ 200,000 ค่ะ
โอ้คุณแม่มจ่ายไปทั้งหมดแล้วถูกต้องไหมคะ
ค่ะจ่ายไปทั้งหมดแล้วที่จ่ายเพราะว่า1พอเขาขึ้นโคไอ้เขาเทคานเนี่ยเขาก็เบิกไปงวดแรกก่อนนะคะเอาเริ่มใหม่งวดแรกที่เขาจะมาทำเขาแอดวานซ์ไป 700,000 บาทให้มาซื้ออุปกรณ์ซื้อของเข้า
ค่ะ
คราวนี้พอเทคานขึ้นโครงเขาก็เบิกไปอีกงวด
ค่ะ
คราวนี้พองวดที่3เนี่ยหนูก็คิดว่าเขาจะเอาของมาทำเพราะเขาพาไปซื้อเขาพาไปดูทั้งหน้าต่างสุขภัณฑ์ดูทั้งหมดเลยค่ะเพื่อจะเอาของเข้าแต่เขาก็ไปเหมือนเนียมนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าไปดูโฮมเนี่ยเขาก็บอกว่าจะไปจ่ายในนามบริษัทเดี๋ยวพี่ให้ฟังผมนะแต่ผมจะต้องไปจ่ายในนามบริษัทคราวนี้พอแม่จ่ายตังไปแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวของเข้านะพี่ค่ะพอจ่ายตังไปงวดนี้แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวของเข้าแล้วก็รอเอ๊ะทำไมช่างก็เริ่มน้อยละมาทิ้งไว้สามสี่คนช่างก็ไม่มีงานทำ
ค
่
ะ
พอไปถ่าเข้าไปดูหน้างานอ้าวแล้วทำไมช่างไม่เข้าอ๋อช่างบอกว่าไม่มีของเอ้าไม่มีได้ไงเราจ่ายตังไปหมดแล้วคนงานก็บอกว่าตังค่าแรงไม่ได้เขาก็ไม่ทำงาน
ค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะโยกย้ายงานไปทำที่อื่นแล้วผมก็จะกลับเอาเงินมาทำให้เจ๊คืนนะผมที่ได้เงินที่ได้ไปจากเจ๊เนี่ยเอาไปทำที่อื่นแล้วก็ถึงจะมาโยกกลับมาเราก็รอค่ะรอจนถึงสงกรานต์ค่ะ
ค่ะ
จากนั้นเขาก็เริ่มเอาคนมาทิ้งแค่สองคนแล้วก็นานไปพอเราดึงบอกว่าให้กลับมาเขาก็เอาคนกลับมาทิ้งมาสองสามวันเขาก็เงียบไปอีกจากนั้นก็ทิ้งไปเลยค่ะติดต่อไม่ได้เลยค่ะ
ค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณแหม่มได้พูดถึงอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างที่ไปซื้อร่วมกับผู้รับเหมาคนนี้พบความผิดปกติอย่างไรเพราะว่าตอนที่ไปแจ้งที่กองปราบนักข่าวในพื้นที่แจ้งว่ามีการเวียนเทียนอุปกรณ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างเหมือนกับว่าพอได้วัสดุจากผู้บริโภครายที่1แล้วก็เอาไปไว้ที่บ้านของรายที่1ให้เชื่อใจก่อนแล้วก็เวียนเทียนไปบ้านหลังที่2ไปสร้างความเชื่อใจแล้วก็ไปบ้านหลังที่3ไปเรื่อยๆแบบนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าอุปกรณ์ทางของแบบน่ะมีสายไฟมีอะไรเนี่ยมันจะหายไปเราก็ไปถามช่างพอดีว่าที่รู้เพราะว่าเอาช่างรับเหมาคนใหม่เข้ามาช่างรับเหมาคนใหม่เนี่ยเขาก็จะคำนวณ นะคะว่าห้องกี่ห้องใช้ของไปเท่าไหร่แต่พอดีเราซื้อของเข้าไปให้ช่างก็บอกว่าของหมดแล้วทำไมหมดล่ะคะก็เลยไปถามเขาบอกอ้าวเจ๊มีหน้างานกี่หน้างานครับอ๋อมีหน้างานเดียวแล้วที่ลูกน้องช่างนั้นมาเอาของไปเนี่ยแล้วหน้างานไหนอ้าวเราไม่มีหน้างานไหนนะคะถึงรู้ค่ะว่าของเราเนี่ยไปอยู่อีกบ้านหลังนึงที่อยู่ห่างกันประมาณสักเกือบ30โลเขาจะทำแบบนี้ค่ะสมมติว่าไซต์งานใหญ่เนี่ยให้อยู่จุดระหว่างกลางเขาก็จะไปหางานประมาณ4ไซต์งานค่ะเพื่อจะเวียนค่ะพอเวียนเอาของจากบ้านหลังนี้ไปให้เอาไปลงให้บ้านหลังนี้เห็นไปเบิกเงินบ้านหลังนี
้
แล้วก็เวียนค่ะเพราะช่างพาไปดูค่ะช่างที่เขาบอกว่าช่างไม้เนี่ยเอาเข้าไปทำแล้วไม่จ่ายค่าแรงเขาก็เลยพาไปดูผมมาทำหลังนี้ที่สายไฟของบ้านเจ๊เนี่ยเอาไปทำหลังนี้ครับก็เลยไปดูค่ะ
โอ้ตอนนี้ถ้ารวมๆแล้วจ่ายเงินไปเท่าไหร่แล้วก็ได้อะไรกลับมาบ้างคะตอนนี้ที่เป็นรูปเป็นร่าง
เอาตอนที่เขาทำนะคะก็จะมี24หลังเนี่ยมี7ห้องที่มุงหลังคา
ค่ะ
มุงหลังคาแล้วก็ฉาบนิดหน่อยไม่ได้ฉาบเยอะแต่พูดง่ายงานแก้มันเยอะค่ะแล้วจากนั้นก็มีแต่โครงค่ะหลังคาไม่ได้ค่ะ
ค่ะ
แล้วงานเนี่ยทำเละไว้หมดเพราะเขาหมกมุดไว้หมดสเปกเหล็กอะไรนี่ลดหมดเลยค่ะเพราะว่าราวันที่เขาขึ้นงานอ่ะเราไปดูอีกทีพุตติ้งขึ้นแล้วตอนเช้าค่ะเขาทำงานกลางคืน
ค่ะโอ้โหแบบนี้คนที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของหอพักต้องช้ำใจแน่นอนถามคุณแหม่มนิดนึงว่าเวลาตอนที่เราโอนเงินไปให้เขาเนี่ยได้โอนเงินเป็นบัญชีส่วนบุคคลหรือเป็นในรูปแบบของบริษัทคะ
ของแหม่มไม่ได้โอนค่ะแหม่มใช้เงินสดเพราะว่าแหม่มมีเงินหมุนเวียนคือมันเป็นหอพักอยู่แล้วค่ะ
ค่ะ
แหม่มเก็บเงินตรงนี้ไว้ทำหอพักก็เลยไม่ได้โอนค่ะถือว่าสะดวกกับการที่เราไม่ต้องวิ่งไปธนาคารไปเบิกไปถอนเราก็มีเงินตรงนี้ที่จะตั้งใจจะทำหอพักก็เลยเก็บไว้เพื่อจะทำหอเนี่ยค่ะ
ค่ะ
ก็เลยแอดวานซ์ไปก็จ่ายเงินสดจะมีรูปถ่ายอยู่นะคะ
ค่ะ
ทุกอย่างเหมือนไม่ได้โอนเลยค่ะ
เป็นเงินสดทั้งหมดเลยแล้วตอนนี้เห็นบอกว่าได้มีการรวมกลุ่มกับผู้เสียหายแต่ละคนด้วยเพราะว่ามีในหลายๆพื้นที่เลยไปแจ้งกับทางกองบังคับการปราบปรามเป็นยังไงบ้างคะ
ผู้กองรับเรื่องไว้แล้วค่ะว่าจะแทงเรื่องลงมาที่สภ.เพราะสภ.ที่ไปแจ้งไม่รับแจ้งบอกว่าเป็นคดีแพ่งเขาบอกว่าคดีแพ่งต้องไปฟ้องไปร้องเอาแต่คราวเนี้ยเราก็พูดง่ายๆว่าเหมือนเราไม่ค่อยรู้กฎหมายค่ะพอดีวันนั้นโชคดีค่ะที่ไปดูไปตามเพจปฐมบันเทิงศิลป์หมอลำนะคะหมอลำที่ดังก็เลยไปเจอเขาอยู่ในไลฟ์สดนั่นเหมือนก็เลยโทรไปถามเจ้าของคณะหมอลำว่ารู้จักช่างไม้คนนี้ไหมเขาบอกรู้กำลังทำงานที่นี่อยู่ก็เลยแจ้งเขาไปว่าให้ระวังหน่อยนะไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่เขาก็เลยมาสังเกตมันเป็นจริงเขาก็เลยน่าจะไม่ให้ทำต่อแต่งานเขาก็เลยนะคะก็ติดต่อกันอยู่แต่วันที่ไปแจ้งปฐมไม่มีเวลาไปค่ะก็เลยไม่ได้ไปแจ้งแต
่
เขาก็โดนนะคะความเสียหายเขาก็เยอะแล้วก็จะมีร้านเหล็กค่ะที่ร้านเหล็กเนี่ยโดนเพราะว่าต่างร้านเหล็กมาลงปฐมบันเทิงศิลป์แล้วไม่จ่ายร้านเหล็กค่ะเหล็กหลังคาตาหมีค่ะผิดตระศิลป์ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้บอก
ค
่
ะ
5,500ค่ะถอยรถลงมาเสร็จเขียนเช็คให้เช็คเด้งค่ะ
เป็นความเสียหาย
เขาโกงท
ุ
กอย่างค่ะกระทั่งค่าแรงช่างค่าแบบค่ะค่าแบบก็โกงคือเหมือนกับว่าเขาโกงทุกรูปแบบที่เขียนแบบที่อบต.ก็โกงค่ะอบต.ช่างในช่างเขามาแจ้งว่าเขาไม่ได้ค่าแบบจากในหมายค่ะเหมือนเขาโกงทุกอย่างเลยค่ะ
ค่ะสอบถามนิดนึงคุณแหม่มหรือว่าผู้เสียหายคนอื่นๆเคยไปที่บ้านเคยไปที่สำนักงานของคนคนนี้หรือว่าบริษัทผู้รับเหมาคนนี้ไหมคะว่าตอนนี้ยังอยู่ไหมยังเปิดทำการไหมหรือว่าเขามีการติดต่อกลับมาที่จะมีการเจรจาหรือว่าเยียวยาทางกลุ่มผู้เสียหายไหมคะ
ไปตามค่ะไปตามไปเจอบ้านแม่ยายเขาบ้านแม่ยายเขาก็อยู่นะวันนั้นนะคะเขาอยู่เขาก็พูดแต่คำหนึ่งว่าผมจะให้ทนายผมจัดการเราก็เลยบอกอ้าวให้ทนายจัดการเราเป็นผู้ต้องหาหรือให้ทนายมาจัดการเราคุณต้องออกมาคุยกับเราเขาก็ไม่คุยเขาก็เดินหนีเข้าบ้านให้แม่ยายเขารับหน้าแล้วบ้านหลังนั้นไม่ได้จดทะเบียนนะคะ
ค
่ะไปสืบอีกทีเป็นบ้านอีกหลังนึงไม่รู้ว่าเช่าหรือเป็นบ้านของเขาหรือเปล่า
ตอนนี้ก็คือหลายพื้นที่มากที่เจอกับปัญหา
หลายพื้นที่ค่ะใช่ค่ะถ้าออกข่าวจริงๆคนที่ไม่มีเบอร์โทรเขาเนี่ยมีเยอะค่ะเพราะแม่ยายเขาเป็นคนเอารายชื่อมาให้ค่ะรายชื่อที่เขาไปตามที่บ้านแกนะคะแม่ยายเขาเป็นคนรับหน้าเพราะว่าเขาบอกว่ามาตามทุกวันมีทั้งบริษัทมีทั้งพวกคนจีนพวกไต้หวันอะไรที่เขาเล่ามานะคะถ้าจะสืบต้องเอาแม่ยายเขาอ่ะมาให้ปากคำให้ด้วยเขารู้แต่เขาไม่รู้ว่าหน้างานอยู่ตรงไหนบ้าง
คุณแหม่มคะหลายคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วบอกว่าอยากจะรู้เหลือเกินว่าบุคคลคนนี้เป็นใครอย่างไรแต่ว่าด้วยทางกฎหมายอาจจะบอกชื่อโดยตรงไม่ได้ถ้าให้บอกเป็นการเตือนภัยว่าลักษณะเป็นรูปแบบอย่างไรต้องสังเกตยังไงบ้างคะ
ลักษณะคนนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาสูงๆนะคะสูงใหญ่เลยเวลาที่เขาพูดกับเราเนี่ยเขาจะพูดเหมือนธรรมะธโมธาตพูดง่ายๆจะเป็นสายโมค่ะ
ค
่
ะ
นับถือพระอะไรที่พญานาคอะค่ะโปรไฟล์จะใช้รูปพญานาคบ้างอะไรก็สับเปลี่ยนกันไปแต่เหมือนเป็นคนดีพูดจากับเราเนี่ยหวานน้อมได้เหมือนเข้ามาหาเราเนี่ยมันเป็นพี่เป็นน้องมาผูกมิตรค่ะ
ค่ะ
ตีสนิทเข้าผูกมิตรเป็นลูกบุญธรรมมั่งเป็นน้องมั่งเพราะว่าน้องที่อยู่อุดรก็โดนไปล้านสี่นะคะเขาไปผูกมิตรถึงขนาดให้ไปบวชให้เป็นขบวนการแบบนี้เลยนะคะไปบวชให
้อ้างว่าเป็นสายมูด้วย
โกงเข้าไปค่ะใช่ค่ะอ้างว่าเป็นสายมูเป็นธรรมะธรรมโมเลยค่ะเป็นคนดีคนนึงเลยค่ะ
อ๋อแต่ว่าบ้านของเ
ราบอกว่า
ค่ะแต่คุณแหม่มบ้านหรือว่าหอพักต่างๆไม่ได้สร้างตามหลักฮวงจุ้ยใช่ไหมคะ
ไม่ค่ะไม่
ค
่
ะ
พอดีออกแบบตามที่หอพักอันเก่าที่เราทำแล้วก็สร้างตามนั้นลืมบอกนะคะบ้านอีกหลังนึงความที่เราอ่ะไม่รู้กับมิจฉาชีพแบบนี้เราไม่เคยเจอเนา
ะ
เขาขอขึ้นบ้านแฝดที่เราจะทำเป็นบ้านขายเราก็ลืมทำสัญญานะคะเพราะว่าเห็นเขาทำง่ายๆเราก็นึกว่าช่างแถวนี้ไม่ได้ทำสัญญาก็มีค่ะก็เลยให้เขาขึ้นทุกวันนี้ก็ยากขึ้นแล้วค่ะ อันนั้นแต่นั้นไม่มีสัญญานะคะจ่ายตังค์ไปแล้วค่ะได้หลังคาไม่ได้มุงนะคะทางเราไปมุงเองเพราะว่าสงสารบ้านแต่ตอนนี้ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะเนี่ยหลังคาที่เราไปมุงแล้วก็ก่ออิฐ
ค่ะ
อิฐบล็อกค่ะ
ค่ะคุณแหม่มคะตอนนี้มีความเสียหายเยอะมากๆเดินหน้าต่อไปยังไงคะมีการจ้างผู้รับเหมาคนใหม่หรือว่าทั้งหมดเนี่ยต้องเสียเงินในการซ่อมแซมต่อไปเอง
ตอนแรกเดี๋ยวขอเล่าก่อนนะคะเหมือนวกกลับไปพอดีว่าเขาตกลงสัญญากับแหม่มว่าพี่หาเดี๋ยวผมหาช่างมาทำให้พี่นะแล้วพี่ก็ทำคอยผมไปก่อนผมจะไปรับงานที่อื่นแล้วผมก็จะเอาเงินมาทยอยจ่ายที
่
มาเป็นเดือนเท่าไหร่ก็ว่าผมได้เท่าไหร่ผมก็จะเอามาคืนพี่นะเขาเนี่ยช่างเนี่ยที่เอาเข้ามาเขาเป็นคนหาเข้ามาแต่ทางหอเนี่ยแหม่มเนี่ยได้จ่ายค่าแรงช่างแต่ความเสียหายมากเกินกว่าที่จ่ายเขาไปอีกค่ะเพราะงานแก้เยอะมากเขาไม่ได้ลงตอม่ออะไรไว้ให้เลยค่ะเขาถึงก็ไม่ได้ลงก็บะมันชุดค่ะ
โอ้โหแล้วตอนนี้ทางหอพักได้เปิดดำเนินการหรือยังคะ
อ๋อเปิดดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งแล้วค่ะตั้งแต่ที่เขามาทำมันก็เดือนหน้านี่ก็จะครบปีแล้วค่ะที่เอาช่างเข้ามา
ค่ะ
ตอนนี้ที่เราช้าเพราะเรารวมตัวเราไม่รู้ตอนแรกมืดค่ะไม่รู้จะไปหาทางไหนไปคุยกับใครพอดีว่าเห็นงานของปฐมที่เห็นช่องนะคะถึงรวมตัวกันได้ค่ะ
โอ้แล้วตอนนี้แนวทางในการต่อสู้ต่อไปของกลุ่มผู้เสียหายเป็นยังไงบ้างคะ
รอทางผู้กองโทรมาค่ะทางกองปราบนะคะ
ค่ะ
โทรมาว่าให้เราทำอย่างไรค่ะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าจะส่งเอกสารให้ทางสน.เนี่ยช่วยอีกทีนึงแต่เราไม่รู้ว่าทางน้องจะดำเนินการอย่างไรนะคะ
ค่ะ
ทางเราก็ยังรออยู่ค่ะ
ค่ะคุณแหม่มขาทิ้งท้ายนิดนึงว่าสำหรับผู้บริโภคหรือคนที่อยากจะสร้างบ้านสร้างหอพักสร้างตึกต่างๆเตือนภัยสักนิดนึงค่ะ
เตือนภัยว่าหนึ่งอยากเข้าไปดูในช่างรับเหมาเพราะว่ามันจะมีผู้รับเหมาหางานนะคะ
ค่ะ
เนี่ยเขาอยู่ในนั้นนะคะผู้รับเหมาหางานอยู่ในนั้นแต่ของแหม่มเนี่ยพอดีมีคนเขาแนะนำมาแต่เขาได้กินข้าวหัวเพราะว่าเพิ่งมารู้จากเขาอีกทีว่าเขาได้กินข้าวหัวแต่พอติดต่อไปคนนี้ก็ปิดเครื่องไปแล้วที่มาเคลียร์ลิงให้เนี่ยค่ะก็ติดต่อไม่ได้แต่คนที่โดนทุกคนจะในเพจผู้รับห้างรับเหมาก่อสร้างทั่วไปเนี่ยค่ะ
ค่ะโอ้ตอนนี้ถ้าใครที่ฟังอยู่แล้วเอ๊ะตัวเองจะเป็นผู้เสียหายจากบุคคลคนนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างคนนี้หรือไม่สามารถที่จะติดต่อมาหลังไมค์ที่รายการของเราได้นะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณแหม่มนะคะหนึ่งในผู้เสียหายเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวเราตามเรื่องนี้กันต่อนะคะคุณแหม่มคะ
ค่ะขอบคุณมากนะคะ
ค่ะขอบพระคุณค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณผู้ฟังหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าตกเป็นผู้เสียหายแล้วเราจะมีวิธีการในการต่อสู้ต่อไปอย่างไรอย่างที่บอกนะคะว่าเราไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีทางต่อสู้เลยนะ เราเป็นหนึ่งในผู้บริโภคค่ะสามารถที่จะร้องเรียนได้ผ่านทางสภาองค์กรของผู้บริโภคสายด่วน1502หรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสายด่วน1166ค่ะสามารถที่จะไปแจ้งได้เช่นเดียวกันนะคะ2ช่องทางเลยทั้ง2หน่วยงานก็จะดำเนินการต่อสู้ให้กับผู้บริโภคนะคะต้องระมัดระวังกันด้วยนะหลายคนบอกว่าช่วงนี้เนี่ยอยากจะสร้างบ้านเริ่มเก็บตังค์ได้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปเจอมิจฉาชีพในรูปแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะตรวจสอบกันให้ดีด้วยนะคะเอาล่ะมาที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องนี้ก็เป็นทุกข์ใจของคนที่อยากมีบ้านเหมือนกันนักข่าวในพื้นที่ค่ะได้รับแจ้งมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียหายค่ะเขาไปร้องเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพราะว่าไปซื้อบ้านนะคะผ่านทางบริษัทนายหน้าแห่งหนึ่งย่านปทุมธานีแต่ว่าคุณผู้ฟังไปซื้อผ่อนจ่ายไปจ่ายเงินดาวไปจนครบกำหนดแล้วแต่ว่าไม่สามารถที่จะโอนบ้านมาเป็นของตัวเองได้ผู้เสียหายคนนึงค่ะเล่าให้กับทีมข่าวของเราฟังนะคะบอกว่าก่อนตัดสินใจจะดำเนินการกับบริษัทแห่งนี้เนี่ยนะก็เห็นโฆษณาผ่านทางเพจ Facebook บอกว่าซื้อบ้านง่ายๆไม่เช็คเครดิตบูโรดอกเบี้ยต่ำซื้อได้ทุกอาชีพแค่ใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวหนึ่งในผู้เสียหายก็เลยบอกว่าก็เลยมีการทำสัญญาซื้อบ้านมือสองค่ะในราคา2,800,000 บาทแล้วก็จ่ายเงินไปปรากฏว่าไม่สามารถที่จะโอนบ้านเป็นของตัวเองได้แต่คุณผู้ฟังมีหนึ่งในผู้บริโภคที่ต่อสู้เรื่องนี้มาอย่างยาวนานแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมยังไม่ได้รับการชดใช้เลยนะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณแมนค่ะเป็นผู้เสียหายจากบริษัทนายหน้าขายบ้านแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณแมนคะ
สวัสดีครับ
ค่ะคุณแมนค่ะสอบถามนิดนึงไปเจอกับบริษัทนายหน้าขายบ้านแห่งนี้ผ่านทางเพจ Facebook เหมือนผู้เสียหายคนอื่นๆไหมคะ
ใช่ครับ
โฆษณาที่เขาบอกเราว่าไม่เช็คเครดิตบูโรดอกเบี้ยต่ำซื้อได้ทุกอาชีพแค่ใช้บัตรประจำตัวประชาชนอันนี้จริงไหมคะขั้นตอนเป็นยังไงคะพออยากจะทราบนิดนึงค่ะ
ครับจริงครับก็คือว่าปกติทางเราไม่สามารถกู้ผ่านแบงค์ได้อะครับก
็
เลยต้องหาบริษัทที่แบบว่าทำยังไงดีอยากได้บ้านอะไรเงี้ยนะครับก็เลยไปเจอในกลุ่ม Facebook นะครับก็เจอบริษัทนี้ที่แบบว่าไม่ต้องยื่นผ่านธนาคารนะครับก็คือเหมือนกับว่ากู้ผ่านเขาได้เลยครับนะครับคือทำสัญญาเป็น3ปีนะครับก็คือว่าผ่อนจ่ายกับเขาแล้วก็จ่ายเงินดาวก็สามารถเข้าไปอยู่ในบ้านได้เลยนะครับ
โอ้สอบถามนิดนึงบ้านที่ของคุณแมนที่อยากได้นะคะราคาเท่าไหร่แล้วอยู่ย่านไหนคะ
อ๋อราคา2,800,000นะครับอยู่แถวลาดกระบังอะครับนะครับหมู่บ้านพฤกษา
ค่ะ
นะครับ
โอ้แล้วตอนที่จ่ายเงินให้กับทางบริษัทนี้เนี่ย3ปีค่างวดเนี่ยเดือนละเท่าไหร่คะ
ค่างวดเดือนละ16,000ครับก็คือเหมือนกับว่าคือถ้า3ปีเนี่ยก็คือจบเท่าไหร่เนี่ยเหมือนกับว่าเดี๋ยวค่อยต่อสัญญาเพิ่มไปทีละ3ปีเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามีเงินดาวที่เราจ่ายไปก็คือ 300,000
ค่ะ
นะครับ 300,000 บาทนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปอยู่ได้เลยแล้วก็ผ่อนเดือนละ16,000นะครับคือเราคุยกับเขาว่าเราอยากปิดบ้านให้ไวที่สุดนะครับเพราะว่าอย่างตัวคนที่ต้องการบ้านจริงๆคือน้องสาวผมนะครับซึ่งเขาอยู่ต่างประเทศ
ค่ะ
นะครับซึ่งเขาเนี่ยเหมือนกับเขาหาเงินได้จำนวนเยอะในระดับหนึ่งนะครับสามารถแบบว่าจบบ้านได้ไวที่สุดนะครับเขาคือน้องผมอยากจบได้ไวที่สุดแต่ว่าคือประเด็นคืออยากได้บ้านตอนนี้ก่อนเนี้ยครับผมก็เลยมาเจอบริษัทนี้ก็คือเขาพยายามจะรีบโปะให้หมดให้ไวที่สุดภายใน3ปีนะอย่างเงี้ยครับ
ค
่
ะ
ที่คุยกับเขาไว้ครับ
โอ้ตอนที่จ่ายเงินไปจ่ายทุกครั้งเนี่ยเข้าบริษัทหรือว่าเป็นบัญชีของนายหน้าหรือว่าเป็นบัญชีของพนักงานคะ
เข้าของบริษัทเลยครับโดยตรงเลย
โอ้ก็ยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือเข้าไปใหญ่เลยนะคุณแมน
ใช่ครับผมแล้วก็คนที่โอนเนี่ยก็เป็นกรรมการนะครับน่าจะเป็นเจ้าของบริษัทเลยโดยตรงนะครับที่ทางเราติดต่อไป
ค่ะ
นะครับ
แล้วผ่อนไปได้กี่เดือนกี่ปีคะถึงเริ่มมีปัญหาค่ะ
คือเราเนี่ยคื ือเราดาวน์ 300,000 เนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จ่ายปกตินะครับเดือนละ 16,000
ค่ะ
นะครับเผอิญอยู่ดีๆเนี่ยอยู่ดีช่วงประมาณจังหวะประมาณ1ปีมั้งครับเขาเริ่มมีการเสนอโปรโมชั่นเข้ามานะครับซึ่งจะเป็นประมาณว่าถ้ามีให้ตอนเนี้ย 100,000 เขาจะลดต้นค่าบ้านนะครับจะเป็น 200,000 ก็คือเหมือนเพิ่มอีก 100,000 จะลดให
้
ครับป้าพอเข้าใจไหมครับ
ค่ะ
ครับประมาณเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยเกือบทุกเดือนนะครับบางเดือนก็จ่ายแสนแถมแสนสองบ้างเงี้ยครับจนประมาณ2ปีครับเราคุยกับเขาตกลงกับเขาจนหมดซึ่งโปรโมชั่นจริงๆอ่ะที่รวมๆผมลองไล่ลิสต์มานะครับประมาณ1.3 ล้าน
ค่ะ
ที่เขาจัดมาให้นะครับ
ค่ะ
รวมๆหลายๆเดือนนะครับจนเราหมดพอเราหมดปุ๊บเนี่ยเราคุยกับเขานะครับว่าจะนัดโอนกันวันไหนอะไรยังไงเพราะว่าเราคุยกับเขาเคลียร์เรียบร้อยแล้วในเรื่องของการจ่ายใช่ไหมครับแล้วเนี่ยเขาก็นัดวันโอนนะครับประมาณอีกประมาณ5-6 เดือนเขาบอกว่าเขาลดให้แต่ว่าเขาขอเวลาหน่อยประมาณ5-6 เดือนเดี๋ยวเขาจะนัดโอนบ้านอีกทีนึงประมาณนี้ครับ
ค
่
ะ
แล้วเราก็รอเราก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเขาจะโอนให้จริงๆนะครับจนวันถึงกำหนดนะครับอยู่ดีเขาก็บอกว่าเลื่อนนะครับไปต่างจังหวัดบ้างไปลาวบ้างอะไรเงี้ยไม่อยู่บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ดีก็แบบว่าทางเราก็เริ่มเอะใจแล้วทำไมแปลกๆอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีเขาก็มาเลื่อนอีกประมาณเริ่มนัดประมาณนัดใหม่ประมาณ3 รอบอะครับ
ค
่
ะ
จนเราเริ่มไม่ไหวแล้วคือเขาเลื่อนแล้วครั้งที่3เนี่ยเหมือนกับเลื่อนไม่มีกำหนดเรื่องไม่มีกำหนดเลยครับผมเราก็เลยปรึกษาทนาย
ค่ะ
แต่ว่าเอ้ยเราจะยังไงได้บ้างทำไงดีคือทำไมเขาถึงไม่โอนทำไมเขาถึงทำอย่างนี้เราก็เหมือนกับให้ทนายยื่นโนติสอะครับเหมือนกับไปเหมือนกับขู่เขาถ้าไม่โอนเนี่ยเราจะขึ้นศาลนะอะไรนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราให้เวลาคุณมาพอสมควรแล้วนะครับพอเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้โอนไม่ได้ใครสุดท้ายก็ได้ขึ้นศาลกันนะครับ
โอ้โหดูเหมือนว่าการต่อสู้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นทางบริษัทได้ติดต่อกลับมาไหมคะพอเราบอกว่าเอ๊ะตอนนี้เราจะขึ้นศาลแล้วนะ
ครับเขาเหมือนกับว่าอยู่ดีเขาก็มาบอกว่าเราอ่ะจ่ายไม่ครบ
เอ้า
เขาอยู่ดีเขาบอกว่าเราจ่ายไม่ครบทั้งที่เขาเนี่ยมาโปรโมชั่นให้เราเอง
ค่ะ
ครับแล้วก็ไปขึ้นศาลนะครับเราทำการขึ้นศาลอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็อยู่เรามีข้อมูลทุกอย่างแชทอะไรพวกนี้เราเก็บไว้หมดหลักฐานการโอนหลักฐานการที่เขามาจัดโปรโมชั่นให้เราเสนอเราทุกอย่างเราเก็บไว้ทุกอย่างนะครับจนไปขึ้นศาลด้วยกันจนเขายอมครับจนเขายอมเรา
ค
่
ะ
ประมาณนี้พอเขายอมเสร็จเนี่ยก็คือเหมือนศาลไกลเกลี่ยนะครับให้คืนเงินจำนวนหนึ่งแต่ทางเราก็ถามว่ายอมไหมอ่ะยอมทางเราก็ดีกว่าไม่ได้บ้านไม่เป็นไรขอเงินคืนมา
ค่ะ
จำนวนหนึ่ง
จำนวนหนึ่งจาก1.3 ล้านบาทจำนวนหนึ่งนี่พอกับเงินที่เราจ่ายไปไหมคะ
ไม่พอเราจ่ายไปจริงๆเราจ่ายไปทั้งหมดเนี่ยไม่รวมค่าทนายนะครับประมาณ1.5-1.6 ล้านประมาณนี้ครับแต่ว่าศาลไกลเกลี่ยให้คืนประมาณอยู่1.2 ล้าน
ค่ะ
แต่ว่าเขาก็นัดหลังจากศาลเขานัดวันว่าเขาจะคืนเดือนนี้4เดือนให้ครบ1.2 ล้านก็คือเดือนละประมาณ200,000กว่านะครับจำนวน4เดือนนะครับจนครบ1.2 ล้านเราถือว่าเราไม่ติดสัญญาแล้ว
ค่ะ
แต่ประเด็นคือว่าเขาก็ไม่จ่ายอีกเขาจ่ายมาแค่แสนเดียวครับ
ครั้งเดียวเลย
เขาจ่ายมาแค่แสนเดียวใช่แล้วเขาก็ไม่จ่ายเลยที่เหลือแล้วเราก็แล้วยังไงต่อเนี่ยแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการดำเนินเรื่องเขาก็เลยมีการเรียกผู้คือมีการโพสต์เฟซบุ๊กอะไรเงี้ยอยู่ดีก็มีผู้เสียหายอื่นเหมือนกับว่าเข้ามาร่วมด้วยเข้ามาอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้นะครับ
โอ้ดูเหมือนว่าแม้ว่าจะ ได้เงินทางศาลบอกว่างั้นทางบริษัทคืนเงินให้กับครอบครัวของคุณแมน1.2 ล้านบาทแต่สุดท้ายแล้วบริษัทก็ยังไม่จ่ายเงินเราเดินหน้าต่อไปยังไงดีคะเรื่องนี
้ก็ทางเรากำลังปรึกษาทนายอยู่ครับว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างมีการบังคับคดีแล้วนะครับมีขั้นตอนการบังคับคดีแล้วก็ขั้นตอนในหลายอย่างแล้วซึ่งทางเราเองเนี่ยก็ไปโพสต์เหมือนไปโพสต์เตือนภัยครับเขาก็มีการฟ้องร้องทางเรากลับมาด้วย
โอ้
เหมือนกับหาว่าเราไปฟ้องหมิ่นประมาทเขาแล้วก็เหมือนกับว่าไปโพสอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยสุดท้ายศาลก็ยกฟ้องครับล่าสุดจะขึ้นศาลมาแล้วศาลยกฟ้องครับ
ค่ะ
ประมาณเนี้ยครับ
แต่ถ้าย้อนกลับไปคุณแมนตอนที่ระหว่างการต่อสู้ต้องย้ายออกจากบ้านที่เราเคยอยู่ที่เราผ่อนกันไปเนี่ยต้องย้ายออกไปไหมคะ
ครับตรงนี้ผมทางคุยกับเจ้าของบ้านโดยตรงครับที่เขามาฝากขายกับบริษัทในหน้าแห่งนี้นะครับซึ่งทางเราคุยอยู่ซึ่งมันหมดสัญญาเนี่ยเดือนมิถุนาเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยครับ3ปี
ค่ะ
แล้วเราก็คุยกับเขาว่าถ้ามันหมดสัญญากันนะครับกับระหว่างตัวเจ้าของบ้านกับบริษัทเนี่ยเราก็คงต้องออกเขาก็คงต้องฟ้องขับไล่เราอะไรประมาณนี้เขาก็ประมาณเนี่ยครับเราก็ต้องออกเพราะว่าถ้าหมดสัญญาเขาก็ยึดบ้านคืนนะครับทางเจ้าของบ้านเอง
ค่ะโอ้แต่ถ้าย้อนกลับไปอีกก็คือคุณแม่ไม่ทราบเลยใช่ไหมว่าบ้านหลังนี้มีเจ้าของเดิมที่เอามาฝากขายไว้อยู่แล้วแบบนี้ค่ะ
คือตอนแรกเรารู้นะครับแต่ว่าเราคิดว่ามันไม่น่ามีปัญหาอะไรเรายอมรับที่แบบว่ามันเป็นบริษัทฝากขายเราก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ในช่วงแรกนะครับเราก็เลยคิดว่ามันไม่น่ามีปัญหาละมั้งบริษัทใหญ่ขนาดนี้มีเราก็ไปถึงบริษัทเลยไปเซ็นสัญญาที่บริษัทอะไรเรียบร้อยบริษัทก็ดูดีอะไรเงี้ยแบบมีภูมิฐานมีอะไรเงี้ยก็เราก็เลยตัดสินใจเซ็นตกลงกันที่จะผ่อนกับเขาอะครับ
ค่ะแล้วตอนนี้เห็นบอกว่าโหพอเอาเรื่องไปโพสต์ผู้เสียหายเกิดขึ้นเยอะมากตอนนี้มีการพูดคุยกับผู้เสียหายคนอื่นๆเจอในลักษณะเดียวกันแบบเดียวกันเลยไหมคะ
ใช่ครับน่าจะคืออยู่ในกลุ่มตอนนี้น่าจะประมาณ20กว่าคนนะครับแต่ว่ายังไม่รวมผู้เสียหายท่านอื่นนะที่อยู่ต่างจังหวัดเลยว่ามีหลายที่เลยครับมีหลายจังหวัดเลยที่เสียหายอยู่ครับ
ค่ะโอ้แล้วก็ดูเหมือนว่า
น่าจะมูลค่าน่าจะหลายล้านอยู
่เรื่องไม่จบด้วยเอาอย่างนี้ตอนนี้ถ้าเกิดใครที่อยากจะได้บ้านแต่ว่าอาจจะไม่เข้าถึงแหล่งเงินทุนอาจจะติดเครดิตบูโรหรือว่าสนใจเพราะว่าใช้แค่บัตรประจำตัวประชาชนเองให้คุณแมนค่ะแนะนำนิดนึงว่าบริษัทนี้เนี่ยลักษณะของเขาจะเป็นยังไงเผื่อที่ผู้บริโภคท่านอื่นๆฟังแล้วจะได้ระมัดระวังค่ะ
ก็เอาง่ายๆอย่างนี้ผมแนะนำงี้ดีกว่าก็คือว่าคือถ้าเราจะผ่อนแบบนี้ผมไม่รู้ว่าบริษัทแบบนี้มีผ่อนจริงๆไงหรือว่าเปิดมาเนี่ยเพื่อหลอกลวงคนโดยตรงหรืออะไรยังไงแต่ผมแนะนำว่าให้ผ่านธนาคารเนี่ยจะดีที่สุดแล้วหรือว่าต้องเช็คบริษัทให้ดีครับว่าประวัติเขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ย
ค่ะ
นะครับกรรมการหรือว่าบริษัทเนี่ยนะครับว่าจดทะเบียนเท่าไหร่เคยมีปัญหาเรื่องเช็คเด้งมีอะไรไหมอะไรเงี้ยครับผมให้เช็คประวัติบริษัทนั้นให้ดีกว่านะครับอันนี้ประมาณนี
้ค่ะแสดงว่าพอหลังจากที่เกิดเรื่องแล้วคุณแมนได้เอาชื่อบริษัทไปเซิร์ชหรือว่าเอาชื่อคณะกรรมการไปเซิร์ชไหมคะ
เซิร์ชครับ
แล้วพบอะไรบ้างคะ
ก็พบว่ากรรมการเนี่ยนะครับทางตัวน่าจะเป็นทางกรรมการเองเนี่ยมีโดนฟ้องละลายมาแล้วครับฟ้องล้มละลายอยู่ในตอนนี
้ค่ะ
นะครับซึ่งบริษัทเนี่ยน่าจะยังไม่ฟ้องแต่ว่าอาจจะมีทนายเขาก็แนะนำอยู่ครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไงต่อต้องปรึกษาทนายทีนึงนะครับ
ค่ะแต่ว่าตอนนี้บริษัทแห่งนี้ก็ยังเปิดดำเนินการอยู่ถูกต้องไหมคะ
ยังเปิดครับ
เปิดทั้งผ่าน Facebook และเว็บไซต์มีเว็บไซต์ด้วยไหมคะ
เว็บไซต์ผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมคุยในเพจ Facebookยังมีการขายอยู่ครับ
ค่ะทางพนักงานเองก็มีการทำงานตามปกติแล้วก็ตอนนี้ก็ยังติดต่อได้ซึ่งตอนนี้ค่ะกลุ่มผู้เสียหายเขาก็ไปรวมตัวกันที่สคบคุณแมนได้ไปไหมคะ
ได้ไปครับแต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยทางเราเองเนี่ยใช้ชื่อนะคือจริงๆแล้วน้องสาวเนี่ยผมอยู่ต่างประเทศจริงคนที่สนใจบ้านเนี่ยคือน้องสาวนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยไม่สามารถใช้ชื่อเขาได้เขาอยู่ต่างประเทศเขาก็เลยให้ชื่อใส่ชื่อน้าไปนะครับแต่ว่าน้าเองเนี่ยเขาไม่สะดวกเขาให้ผมเนี่ยขึ้นแทนซึ่งผมเป็นพี่ชายของน้องที่อยู่ต่างประเทศนะครับ
ค
่
ะ
ผมก็เลยมาพูดแทนเป็นตัวแทนของน้าตรงนี้ครับ
ค่ะ อ่ะสุดท้ายค่ะอยากจะให้คุณแมนฝากถึงผู้บริโภคหรือว่าคนที่สนใจที่ตอนนี้กำลังอยากจะผ่อนบ้านแล้วก็อาจจะสนใจใช้แค่บัตรประจำตัวประชาชนผ่านบริษัทนายหน้าขายบ้านค่ะอยากจะให้คุณแมนช่วยเตือนภัยแล้วก็อยากจะให้ช่วยพูดให้ข้อคิดกับผู้บริโภคค่ะ
ครับก็ผมแนะนำว่าอย่าไปเสี่ยงดีกว่าแนะนำให้ผ่านธนาคารจะดีที่สุดนะครับหรือไม่ก็ต้องเช็คดีๆอย่างที่ผมบอกเช็คข้อมูลบริษัทนะครับมีการจ่ายภาษีไหมทุกปีนะครับหรือว่ามีประวัติอะไรไหมกรรมการมีประวัติอะไรไหมผมอยากให้เช็คตรงนี้ให้ละเอียดนะครับหรือว่าคนที่กำลังผ่อนอยู่ อย่าเพิ่งตกใจก็ลองเช็คดูอย่างที่ผมบอกเช็คให้ดีๆครับบริษัทนั้นเป็นยังไงบ้าง
ค่ะ
อันนี้ผมอยากจะประมาณนี้อยากเกินประมาณนี้ดีกว่า
ค่ะแต่อีกนิดนึงคุณแมนตอนนี้ก็คือเราต้องเสียค่าทนายความดำเนินการฟ้องร้องด้วยตัวเองด้วยถูกต้องไหมคะ
ใช่ครับหลายบาทเลยหลายแสนเลย
โอ้โหความเสียหายจากเรื่องนี้มีทั้งเสียค่าใช้จ่ายที่ผ่อนบ้านไปแล้วยังไม่ได้บ้านค่าทนายความแล้วถ้าสมมติว่าต้องออกจากบ้านหลังนี้ก็ต้องไปหาที่อยู่หลังใหม่ถูกต้องไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับ
ค่ะวางแผนต่อไปใน
อนา
คตย
ัง
ไงด
ี
คะตอนนี้
อะไรนะครับ
วางแผนในอนาคตต่อไปครอบครัววางแผนไว้ยังไง
ก็คือเราก็จะสู้ให้ถึงที่สุดนะครับไม่รู้ว่าคือไม่อยากให้เขาไปหลอกคนอื่นต่อเราอยากให้เขายุติที่ตรงนี้อ่ะครับอยากทำไงก็ได้ให้มีคนหยุดเขาอ่ะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่มีคนหยุดเขาได้เขาก็จะหลอกคนอื่นไปเรื่อยๆทุกวันนี้คนเสียหายเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทักเข้ามาในกลุ่มหรือปรึกษาคนที่โพสหรือแชร์อยู่แล้วตอนนี้ผมไม่รู้ว่าตอนนี้มีใครผู้เสียหายคนอื่นอาจจะโพสหรือแชร์บอกกันอยู่อะไรเงี้ย
ค่ะ
ซึ่งก็จะมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆๆนะครับ
โอ้โห
อันที่ผมสอบถามดูนะ
ในกลุ่มตอนนี้คร่าวๆนี่มีสักประมาณกี่คนคะเนี่ย
น่าจะคือคร่าวๆในกลุ่มไหนผมบอกประมาณ30คนแล้วก็คนอื่นๆน่าจะเกือบน่าจะเป็น100คนนะ
เอาล่ะเดี๋ยวเรื่องนี้เราตามกันต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมาพูดคุยกันเรื่องนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณคุณแมนค่ะเป็นผู้เสียหายนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการภูมิคุ้มกันวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณแมนคะ
ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังดิฉันเคยเจอปัญหาแบบนี้ที่มีคนมาร้องเรียนโดยตรงส่วนตัวเลยก็เจอในลักษณะแบบเดียวกันบอกว่าใช้แค่บัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถที่จะผ่อนบ้านได้ลักษณะคล้ายๆกับครอบครัวของคุณแมนเลยแล้วตอนนี้ก็คือผู้บริโภคท่านนั้นผู้เสียหายท่านนั้นก็ต้องออกจากบ้านหลังนั้นไปเนี่ยแหละค่ะก่อนที่จะมีการซื้อบ้านแม้กระทั่งผ่านในหน้าแบบนี้เองก็ต้องตรวจสอบด้วยนะคะคุณผู้ฟังเอาชื่อของบริษัทไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้ว่าบริษัทนี้มีปัญหาหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยก็อาจจะเจอกับปัญหาแล้วก็ไปสู่การฟ้องร้องส่วนอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณแมนบอกว่าค่าทนายความในการที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมเรื่องนี้หลักแสนบาทเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่เป็นผู้บริโภคแต่เราไม่มีทุนทรัพย์แบบนั้นหรือไม่รู้ว่าจะมีการต่อสู้ในรูปแบบไหนอย่างไรอย่างที่น้องอ้อมได้บอกไปต้นรายการค่ะว่าก็ยังมีอีก2หน่วยงานนะคะก็คือทางสภาองค์กรของผู้บริโภคแล้วก็ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองของผู้บริโภคนะคะที่ต่อสู้ร่วมกับผู้บริโภคในเรื่องนี้ถ้าเจอปัญหาแบบนี้อย่าเก็บไว้คนเดียวค่ะ1เลยแจ้งความนะคะ2ก็ไปแจ้งตามหน่วยงานที่ได้บอกไปแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารค่ะเกี่ยวกับเรื่องบ้านมหากับเรื่องบ้านที่น้องอ้อมนำมาฝากในวันนี้ค่ะส่วนช่วงต่อไปค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานอำไพนักพิษวิทยากับคุณชนาทิพย์ไพรพงศ์ไปติดตามค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนพไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาทิพย์ไพรพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับประเด็นข่าวจากต่างประเทศที่มีผลกระทบกับสุขภาพร่างกายของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวยีสต์แดงที่มีผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น กินเข้าไปแล้วทำให้เสียชีวิตถึง5คนและป่วยต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลอีกกว่า100คนนะคะเนื่องจากมีอาการเกี่ยวกับไตนะคะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานบอกว่าคณะสอบสวนจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขของญี่ปุ่นเนี่ยเข้าตรวจสอบโรงงานโคบายาชิฟาร์มาซูติคอลในจังหวัดวากายามะซึ่งจากการตรวจสอบอาหารเสริมข้าวยีสต์แดงที่โฆษณาว่ามีคุณสมบัติช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายชื่อในญี่ปุ่นก็คือเบนนิโคจิหรือข้าวยีสต์แดงเนี่ยนะคะก็เป็นข้าวที่หมักด้วยเชื้อราโมนัสคัสเพอร์พิวริสซึ่งทำให้ข้าวเปลี่ยนเป็นสีแดงก็จะมีสารที่เรียกว่าโมนาโคลินเคหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือสารโลวาสแตตินซึ่งเป็นตัวยาที่ใช้ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดค่ะแต่ว่าสาเหตุของการเสียชีวิตนี่แหละค่ะมันเป็นที่สนใจของผู้บริโภคในเมืองไทยเราเองก็มีมหาวิทยาลัยหนึ่งที่ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารข้าวยีสต์แดงนี้ขายใครที่กินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารข้าวยีสต์แดงอยู่ต้องฟังเรื่องนี้ให้ชัดนะคะว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่มาฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะข่าวนี้น่าตกใจไม่น้อยนะคะคิดก่อนเชื่อของเราเนี่ยเคยนำเสนอประเด็นงานวิจัยข้าวยีสต์แดงกันไปแล้ววันนี้อยากจะให้อาจารย์ช่วยขยายแล้วก็มาดูตามเนื้อข่าวกันสักนิดนึงค่ะว่ามันน่าจะมีสาเหตุมาจากอะไรที่ทำให้ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นที่กินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารข้าวยีสต์แดงนั้นเสียชีวิตเพราะว่ามีปัญหาทางไตนะคะอาจารย์
ประเด็นตอนนี้หาคำตอบอยู่นะยังไม่มีคำตอบเลยแล้วข่าวล่าสุดเนี่ยคือทางบริษัทเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปเจอสารตัวหนึ่งคือพิวเบอรูริกแอซิดตัวเนี้ยมันมาจากราซึ่งอาจจะปนเปื้อนในการผลิตข้าวยีสต์แดงข้าวยีสต์แดงเนี่ยก็ผลิตด้วยยีสต์ซึ่งยีสต์เนี่ยก็จัดเป็นราตัวหนึ่งเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเวลาเราหมักมันเนี่ยโอกาสที่ราจะอื่นเข้าไปปนเปื้อนเนี่ยก็มีอันนี้เป็นราพวกเพนิซิลลินเหมือนกันกับเพนิซิลลินอีกกลุ่มนึงซึ่งสร้างสารพิษซิตรินินคือซิตรินินเนี่ยเรารู้แน่ๆว่าข้าวยีสต์แดงเนี่ยมีโอกาสปนเปื้อนแน่เพราะฉะนั้นหน่วยงาน The National Center for Complementary and Integrative Health NCCIH ของอเมริกานะก็เตือนไว้แล้วว่าให้ระวังนะข้าวยีสต์แดงที่มีขายได้อเมริกาเนี่ยอาจจะมีซิตรินินปนเปื้อนได้ในบ้านเราเนี่ยทางอย.เขาออกมาพูดแล้วว่าเขายอมให้มีซิตรินินในระดับหนึ่งซึ่งผมไม่พูดเลยนะว่าระดับไหนคือความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะมีเราไม่ควรจะกินสารพิษจากเชื้อรากลับมาที่พิวเบอรูริกแอซิดเนี่ยเจ้ากรดตัวเนี้ยข้อมูลหายากมากไม่มีเลยผมไปดูข้อมูลที่เจอเนี่ยนะก็เป็นกระบวนการผลิตทางห้องแลบได้จริงๆแล้วมันเป็นสารธรรมชาติที่ราผลิตคุณสมบัติอย่างนึงที่เขาศึกษาอยู่คือมันอาจจะเป็นตัวต้านมาลาเรียเป็นยาต้านมาลาเรียได
้
นะฮะก็ศึกษาเท่านี้ก็มีข้อมูลแค่นี้เองดังนั้นเนี่ยในการที่ทางอเมริกาเนี่ยสนใจแล้วเขาก็มีข้อมูลที่แนะนำผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลาว่าการกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารข้าวยีสต์แดงเนี่ยจะต้องรู้นะว่าไม่ควรจะมีปริมาณของโมนาโคลินในระดับที่จะเป็นยาเพราะว่าอะไรเพราะว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีคุณสมบัติเป็นยาห้ามโฆษณาด้วยมันมีอยู่อันนึงที่ผมเจอข้อมูลในเมืองไทยนะผลิตภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยหนึ่งเขาผลิตเนี่ยเขาบอกเลยว่าของเขามีโมนาโคลินเคสูงจนสามารถใช้แทนโลวาสแตตินได้ซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องประหลาดมากที่เราไม่ดูแลตรงนี้ให้ดีคือการกินข้าวยีสต์แดงเนี่ยถามว่าแล้วคนอเมริกันจะกินไปทำไมถ้าไม่ได้หวังจะลดการสร้างคอเลสเตอรอลในร่างกายเราก็อาจจะมีคำตอบว่าเขาต้องการต้านอนุมูลอิสระหรือต้านอะไรต่ออะไรที่มีการโฆษณาคือสารที่อยู่ในข้าวยีสต์แดงเนี่ยจะมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์กับร่างกายได้บ้างหลายอย่างอย่าหวังว่าจะกินข้าวยีสต์แดงแทนยาโลวาสแตตินซึ่งเป็นยาลดการสร้างคอเลสเตอรอลมันมีงานวิจัยบางชิ้นนี่เขาบอกว่าเวลาเขาไปเก็บตัวอย่างข้าวยีสต์แดงที่มีขายในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาตรวจปริมาณโมนาโคลินเคเนี่ยมันแตกต่างกันมากตั้งแต่ไม่มีเลยไปจนถึงมีขนาดสูงเป็นยาตามใบสั่งแพทย์ข้อมูลเนี่ยอยู่ในบทความเรื่องความแปรปรวนในการออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารข้าวยีสต์แดงที่ซื้อจากร้านค้าปลีกทั่วไปพิมพ์ในวารสาร European Journal of Preventive Cardiology 2017คือในอเมริกาเนี่ยถ้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารข้าวยีสต์แดงถูกวิเคราะห์พบว่ามีโมนาโคลินเคสูงเขาจะถือว่าเป็นยาที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนเขาไม่ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย.จะไม่ยอม
ค่ะ
มันมีข้อมูลที่น่าสนใจอันหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับอย.นะเขาไปขึ้นกับกระทรวงพาณิชย์ก็มีหน่วยงานพิเศษอันหนึ่งเลยที่ดูแลเรื่องนี้ นะเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ถ้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นมีปัญหาก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอย.เข้าไปดูแลเลยโดยใช้กฎหมายที่อย.มีไว้นะฮะอันนี้ซึ่งต่างจากบ้านเราบ้านเราเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขึ้นทะเบียนกับอย.บ้านเราและส่วนใหญ่ถ้าได้รู้เนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ที่จดแจ้งไม่ได้ส่งข้อมูลการวิเคราะห์อะไร
ค่ะอาจารย์จะให้ข้อคิดยังไงกับผู้บริโภคที่มีความเจ็บป่วยด้วยโรคนึงแบบเรื้อรังซึ่งมันควรที่จะได้รับการรักษาที่ถูกต้องแทนที่จะไปกินแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบนี้ค่ะอาจารย
์คือปกติเนี่ยข้าวยีสต์แดงเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราในแง่เป็นสารให้สีให้กลิ่นรสในอาหารเช่นก็เอาข้าวยีสต์แดงมาทำเป็นหมูแดงนะทำผงหมูแดงทำผงเป็ดปักกิ่งประเทศอื่นเขาก็ใช้กันเยอะฟิลิปปินส์เนี่ยก็ใช้จีนก็ใช้นะฮะญี่ปุ่นก็ใช้มากไต้หวันก็มีใช้บางประเทศในยุโรปก็เอาไปใช้ทำผสมกับในเหล้าเนี่ยนะเรากินในลักษณะของที่เป็นในอาหารเนี่ยมันมีลักษณะเป็นคล้ายๆสารเจือปนในอาหารซึ่งยังไม่มีข้อกำหนดคือผมไม่แน่ใจเลยว่ามีประเทศไหนกำหนดข้อกำหนดว่าข้าวยีสต์แดงที่จะมาทำเป็นอาหารเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะเมืองไทยนี่ก็ไม่ยังไม่มีนะถ้าที่ผมทราบพอมากินทีเยอะๆอัดใส่เม็ดเนี่ยเม็ดกระเบ้อเลยนะฮะแล้วให้กินอย่างของบ้านเราเนี่ยกินวันละ2เม็ดเช้าเย็นผมว่าเราได้สารตัวนี้เป็นประมาณ100เท่าหรือ1000เท่าของที่เรากินจากข้าวหมูแดงอ
่ะ
แล้วกินทุกวัน
แสดงว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคือเราไม่รู้เลยว่ามีปริมาณสารเคมีสารสำคัญมากขนาดไหนมันจึงมีปัญหาต่อไตเหมือนที่เป็นข่าวไหมอาจารย
์คือโมนาโคลินเคเนี่ยไม่ควรจะมีผลกับไตเพราะมันเป็นยาลดการสร้างคอเลสเตอรอลแต่โมนาโคลินเคหรือโลวาสแตตินเนี่ยมันมีผลข้างเคียงอยู่แล้วพวกสเตตินเนี่ยจะมีผลข้างเคียงผมกินใหม่ๆเนี่ยผมก็เป็นปัญหาคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยนะกินใหม่ๆเนี่ยผมก็มีความรู้สึกผมปวดน่องปวดอะไรตอนกลางคืนเนี่ยผมก็บ่นกับหมอก็บอกว่าต้องกินเพราะถ้าไม่กินเนี่ยมันก็จะไปกินอะไรอ่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีคนที่ป่วยเป็นระดับไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลสูงหรือจะเป็นความดันโลหิตสูงก็ควรที่จะต้องไปพบแพทย์ได้รับการสั่งยาจากแพทย์มากินเพื่อบรรเทาอาการโดยตรงใช่ไหมฮะอาจารย
์ถูกต้องครับ
เรื่องสารสำคัญในข้าวยีสต์แดงเนี่ยค่ะเมืองไทยเองก็มีขายอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์สมมุติว่ามันทำให้ไตมีปัญหาจริงๆเราควรจะทำยังไงต่อ
ประเด็นคือเรากินทำไม ข้าวยีสต์แดงเนี่ยใครเขาบอกให้เรากินก็ต้องถามเขาว่ากินแล้วมันดีไหมยิ่งถ้าใครที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลหรือมีปัญหาความดันอะไรก็ตามเนี่ยนะควรที่จะคุยกับหมอก่อนที่จะกินมันเป็นเรื่องที่ทางสาธารณสุขของบ้านเราหรือในทั่วโลกเนี่ยเขาเตือนอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าก่อนจะกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยให้คุยกับหมอทั้งหมดที่ดูแลเราคุยก่อนว่าควรจะกินไหมถ้าหมอบอกว่าเอากินไปเลยซึ่งผมว่าไม่มีหรอกส่วนใหญ่หมอจะบอกว่าจะไปกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทำไมในเมื่อก็มาหาหมออยู่แล้วในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าหลายคนที่กินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยเป็นเพราะเลี่ยงที่จะไปพบหมอเหตุผลก็คือว่าไปหาหมอเนี่ยยากไม่ใช่ง่ายนะฮะไปหาหมอในสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องนัดแล้วก็แพงถ้าไม่มีประกันสุขภาพนะเขาก็จะไม่ไปหาหมอกันหรอกเพราะมันแพง
ค่ะเข้าใจเลยอาจารย์ดิฉันก็ได้ยินข่าวจากหลายๆประเทศการจะไปพบแพทย์เนี่ยคือต้องเจ็บป่วยจริงๆอ่ะไม่ฉุกเฉินก็คือเขาก็จะไม่รับนัดค่ารักษามันแพงดิฉันเคยเหมือนได้ยินข้อมูลจากคนที่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นบอกว่าถ้าไม่ฉุกเฉินเนี่ยเขาก็จะไม่พาไปโรงพยาบาลอันนี้หรือเปล่าจะเป็นสาเหตุว่าทำไมประชาชนชาวญี่ปุ่นถึงต้องกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อหวังว่าจะสุขภาพดี
คือคนญี่ปุ่นนี่ความจริงก็เป็นชนชาติที่มีพันธุกรรมแข็งแรงนะอายุยืนทั้งนั้นเลยแล้วเขามีนิสัยหนึ่งที่ผมก็ทราบมานานแล้วว่าเขาชอบกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ค่ะ
เขามีความรู้สึกว่าเขากินไม่ค่อยดีอยู่ไม่ค่อยดีคือคนญี่ปุ่นทำงานหนักบางทีก็กินอาหารไม่ดีเขาจะกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางคนก็กินเป็นกำมือเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาไม่ต้องไปกินอาหารดีๆแค่กินผลิตภัณฑ์ที่เสริมอาหารเข้าไปสินค้ากลุ่มนี้จึงขายดีมีการผลิตมีการทำวิจัยมากที่ญี่ปุ่นนะแล้วก็ส่งผลมาถึงบ้านเราด้วยบ้านเราเนี่ยก็เริ่มสนใจเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากเพราะว่าอะไรจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลายอย่างนะมันก็ดูไม่มีอันตรายอะไรเพราะมันเป็นตัวที่เขาสกัดออกมาจากอาหารเพียงแต่ว่าการกินเนี่ยเรากินปริมาณที่บางครั้งมันสูง100เท่า1,000เท่าซึ่งตัวเนี้ยคนเราไม่ค่อยเข้าใจนะคือว่าอะไรก็ตามที่ดีเนี่ยมันอาจจะดีในขนาดที่กินในลักษณะของอาหารแต่ถ้าปริมาณสูงๆมากๆเนี่ย มันกลายเป็นพิษอย่างเช่นวิตามินเอหรือน้ำมันตับปลาก็ได้นะถ้าเรากินเยอะเนี่ยอันตรายกับตับนะ
ค่ะอาจารย์คะโดยปกติแล้วอาหารที่คนไทยกินเนี่ยบางอย่างก็มาจากเชื้อราอย่างเช่นพวกเห็ดหรืออาหารหมักหลายๆอย่างเกิดราด้วยเรากินไปเป็นอาหารเนี่ยก็ไม่ได้เกิดพิษอะไรการที่จะผลิตข้าวยีสต์แดงขึ้นมาทำให้ผู้บริโภคบางคนอาจจะมองว่าไม่แปลกเพราะว่าราเองก็กินได้ไหมคะเพราะฉะนั้นมันควรจะมีหลักการอะไรในการพิจารณาว่าราชนิดไหนที่ทำให้เกิดพิษมากหรือน้อยและเราควรจะมีหลักในการเลือกกินอาหารที่ทำมาจากรายังไงคะอาจารย์
คือสมัยที่ผมเรียนวิชาเกี่ยวกับรานะก็40กว่าปีมาแล้วเนี่ยนะอาจารย์สอนว่าราเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่กลายพันธุ์ง่ายกลายพันธุ์แล้วมันจะแทนที่จะสร้างสิ่งที่ต้องการมันก็ไปสร้างสิ่งอื่นที่ไม่ต้องการสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นตัวกำหนดดังนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะโรงงานที่เขาขึ้นทะเบียนดีๆนะที่เขาเป็นโรงงานที่มีคุณภาพเนี่ยเขาจะไม่ใช้ราธรรมชาติเขาจะใช้ราที่เขาเพาะเลี้ยงไว้ไม่ว่าจะเป็นราหรือเป็นยีสต์ในการผลิตไวน์แต่ต้องเป็นสายพันธุ์เฉพาะที่เขาเก็บเอาไว้อย่างดีเพราะฉะนั้นเต้าเจี้ยวซีอิ๊วต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะใช้สายพันธุ์ที่เขาเลี้ยงเอาไว้แต่ว่าก็มีบางครั้งเนี่ยตามบางหมู่บ้านเช่นในญี่ปุ่นนี่แหละเวลาทำซีอิ๊วหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะใช้ราธรรมชาติซึ่งมันจะปนอยู่ในโรงหมักคือเขาจะไม่ทำความสะอาดโรงหมักเลย มันจะสืบเนื่องกันมาเป็น10ปี100ปีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้ราที่เป็นสายพันธุ์เฉพาะเป็นลักษณะเฉพาะของโรงหมักเขา ซึ่งจะเห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีคล้ายๆกับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประจำหมู่บ้านที่รสชาติต่างกันเพราะว่าการหมักเขาได้ใช้ของที่เป็นธรรมชาติแต่ว่าเขาคุมให้มันเป็นอย่างนั้นน่ะปัญหาคือบางครั้งเนี่ยถ้ามีผู้ผลิตที่ไม่ได้เรียนรู้มาแบบดีๆนะทำไปเรื่อยๆมันก็อาจจะมีการกลายพันธุ์ได้เพราะฉะนั้นพอกลายพันธุ์หรือปีการปนเปื้อนอย่างกรณีของซิตรินเนี่ยซิตรินินที่ปนในข้าวยีสต์แดงก็เป็นสายพันธุ์ที่อาจจะล่องลอยอยู่ในอากาศแล้วก็มาปนเองคือถ้ามีการดูแลโรงหมักไม่ดีเนี่ยมีการที่หลุดรอดเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้มีการสร้างสารพิษตัวนี้ขึ้นมาซึ่งสารพิษตัวนี้เนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาไตในสัตว์ทดลองคือในคนเนี่ยเราไม่มีหลักฐานหรอกเพราะเราไม่เคยศึกษาในคนแต่ในสัตว์ทดลองเนี่ยมีการศึกษามีข้อมูลพอสมควรประเด็นปัญหาคือข้าวยีสต์แดงเนี่ยไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขามีการควบคุมคุณภาพและมีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไหมทุกครั้งความจริงควรจะวิเคราะห์ทุกครั้งเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงที่อเมริกาเนี่ยเขากังวลมากเขาเตือนเลยนะว่ามีบางข้าวบางยี่ห้อข้าวยีสต์แดงบางยี่ห้อที่ขายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยอาจจะมีซิตรินินปนเปื้อนได้แสดงว่าอะไรแสดงว่าจริงๆควรจะวิเคราะห์ทุกล็อตการผลิตแล้วก็ระบุเลยว่ามีการวิเคราะห์แล้วมีบางตัวอย่างข้าวที่ขายบางยี่ห้อนะมีระบุเลยนะว่าเป็นซิตรินินฟรีแต่ว่าพอไปวิเคราะห์ข้าวเจอ
ค่ะอาจารย์ความเป็นพิษของเชื้อราซิตรินินคืออะไรคะ
คือสารพิษที่ผลิตออกมาตัวเชื้อราไม่มีความเป็นพิษแต่สารที่ผลิตออกมาเนี่ยเป็นพิษซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะควบคุมให้ดีเนื่องจากว่าอย่างที่เราบอกแล้วว่าการกินข้าวยีสต์แดงเนี่ยผู้บริโภคหวังว่าจะลดคอเลสเตอรอลในเลือดเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปหาหมอดังนั้นเนี่ยควรจะมีการดูแลเรื่องข้าวยีสต์แดงให้ดีกว่านี
้ค่ะ
ช่วงคิดก่อนเชื่อ
และทั้งหมดนี้คือข่าวสารดีๆข้อมูลดีๆค่ะกับรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภควันนี้น้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณผู้ดำเนินรายการและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbspodcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น